La creajo de Brahma disciplo. Ciui brahmanoi credas che Brahmo estas la patro del mondo. Li creis cion en la universo, cai estas la nura reganto del mondo. Iu el liai discipluoi diris, ancau mi povas crei cion. Li estis suffice malsagia, tamen li pretendis che li estas plena de saggio. Li diris al Brahmo, ancau mi volas cion crei. Brahmo respondis al li, ne tiel pensu, vi ne capablas tion fari. La disciplo do ecagis sen consento de Brahmo. Vidinte la creajon de la disciplo, Brahmo diris, vi modelis la homan capon tro granda, dum la colon tro maudica, la manoin tro grandai, dum la bracoin tro malongai, la piedoin tro malgrandai, dum la calcanoin tro grandai, simile al tiui de demono.